Дати тидня. Владимир Хільманович.
Вітаю, шановне господарство! Вашій увазі огляд білоруського календаря на бягучий тиждень. Починаємо з 26 лютого. У 1891 році у вёсці Завшиці Салігорський район народився Язеп Лагінович, дієч західнобілоруського руху, удільник Слуцького повстання. У 1934 році у вёсці Збляни на Літчині з'явився на світ Алексей Логвін, один з створальників молодєвої підпольної антисталінської організації «В'язень ГУЛАГу». Воєнний трибунал у 1951 році засудив Логвіна по артикулі «Здрада Радзіме» і «Організаційна дійність» до 10 годів концлагерів. Але він вижив у совєтським сталінським пеклі і після ніколи не шкодував про своє змагання со злом. 26 лютого 1976 року у поставах відчинений районний краєзнавчий музей. 27 лютого 1888 року у Мінську народився Яфім Бялевіч, дієч білоруського національного руху. Певний час він займав посаду міністра юстиції і фінансів у Народному секретаріаті, першому раді БНР. Був дипломатичним представником у Раду Білоруської Народної Республіки у Києві, Одесі, Берліні. 28 лютого 1947 году у городе Гдыня на территории Польши народилась Галина Сямдянова, белорусская громадско-политичная деячка, сябра Белорусского народного фронту. У Верховном Совете 12-го скликания Сямдянова была суавторкой концепции переходу Белорусской ССР до рынковой экономики, распрацовщицей шерогу законопроектов. Миновита Галина Сямдянова была человеком, який перший унес бел-червоно-білий стяг у залю поседженняў парламенту Беларусі. Високосний год тому згадуємо 29 лютого. У 1468 годі на Сойме великим князем Казиміром Ягеллончиком видадзений судебник, перший кодекс кримінального і кримінально-процесуального права ВКЛ. У гэты ж дзень у 1840 годзе у Ловічы, Варшавская губерня, нарадзіўся Раман Рагінскі, адзін з кіраўнікоў паўстання 1863 году. Ён удзельнічаў у бітве пад Сямятычамі, пасля рушыў у глыб Беларусі, заняў пружаны, але пазней яго атрад быў разбіты каля вёскі Баркі, узяты ў палон і высланы ў Расію на катаргу. Пасля вяртання на радзіму Рагінскі пакінуў мемуары. У 1872 годзе у маёнтку Крынкі, Бялыніцкі район, нарадзіўся Вітольд Бялыніцкі Біруля, беларускі мастак. Ён развіваў традыцыю лірычнага краявіду канца 19-га стагоддзя. У Магілёве і Бялынічах названыя вуліцы ў гонар гэтага мастака. У Беларусі знаходзяцца 444 працы, творцы. Пераходзім у доўгачаканую вясну. 1 сакавіка 1566 году набыў законную сілу другі статут Вялікага княства Літоўскага. А ў 1581 годзе створаны галоўны літоўскі трыбунал, вышэйшы судовы і апеляцыйны орган УВКЛ. 1 сакавіка 1906 году у вёсцы Лазь Мазавецкае ваяводства нарадзіўся Усеваладзь Шыран, беларускі доктар, грамадскі актывіст. Жыў і працаваў у Лужках на Дзесеншчыне, арыштаваны і застрэлены на этапе савецкімі спецслужбамі ў 1941 годзе. 1 сакавіка 1918 году выйшаў першы нумар газеты «Дзяніца» органу Беларускага нацыянальнага камісарыяту. Газета выдавалася да лютага 1919 году ў Маскве. У гэты ж сама дзень у 1929 годзе у вёсцы Старына, Ушацкі район, нарадзілася Евдакія Лось, беларуская паэтка. Працавала ў розных часопісах, была галоўнай рэдактаркай «Вясёлкі». Яе імем названы вуліца ў Віцебску і Ушацкая раённая бібліятэка. 1 сакавіка 1933 году у вёсцы Цёмнае балота, цяпер Сасновы Бор, Шчучынскі раён, нарадзіўся Александр Жалкоўскі, беларускі краязнавец, публіцыст. Яго журналісцкая біяграфія працягвалася амаль 60 гадоў. Узначальваў Воранаўскую, Мастоўскую, Ліцкую газеты, пасля супрацаваў з рознымі іншымі выданнямі. З 1962 году Жалкоўскі жыў і працаваў у Лідзе. Яго артыкулы адрозніваюцца глыбокім зместам, каларытнасцю мовы, асабістым поглядам. Цягам усяго жыцця ён заставаўся змагаром за роднае слова. 2 сакавіка 1562 году нарадзіўся Крыштап Мікалай Дарагастайскі, дзяржаўны дзеяч ВКЛ, заснавальнік друкарні «У мураванае шмяне». У 1896 годзе у мястэчку Поразава Свіслацкі раён нарадзіўся Станіслаў Глякоўскі, беларускі каталіцкі духоўнік, грамадска-культурны дзеяч і публіцыст. Займаўся рамонтам касцёлаў, арганізаваў беларускае каталіцкае душпастырства, выдаваў беларускамоўную каталіцкую літаратуру. Загінуў Глякоўскі ў Бухенвальдзе ў 1941 годзе. 2 сакавіка 1924 году у вёсцы Логавінцы, Пастаўскі раён, нарадзіўся Мікола Антух, дзеяч беларускай эміграцыі ў Аўстраліі. 3 сакавіка у далёкім 1067 годзе на рацэ Няміга адбылася бітва паміж войскамі паўднёва-рускіх князёў Яраславічаў і войскам полацкага князя Усяслава Брачыславіча. У выніку Менск быў спалены, менскія мужчыны пасечаны, дзеці і жанчыны ўзятыя ў палон. Гэтая дата лічыцца першай летапіснай згадкай пра Менск. На гэтым з вамі развітваюся. Бывайце здаровы, удалых вам дзён. Заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.